Šodien dzimšanas dienas svin viena no mūsu labākajām sportistēm Inete Radeviča. Dēr atgādināt Inetes sasniegumus. Viņa ir 2010. Gada Eiropas čempiona tālēkšanā, kā arī 2011. Gada pasaules čempionāta bronzas medaļas īpašniece. Trīs gadus pēc kārtas atzīta par Latvijas labāko sportisti. Šķiet daudzi arī atceras 2012. Gada Londonas olimpiskās spēles, kur tikai 1 centimetrs Inete šķīra no goda piedestāla. Pēc šī starta viņa pati atzina, 1 centimetrs bija ļoti sāpīgs, bet tā nav traģēdija. Sports ir tikai viena desmitgada dzīves. Tikai darbs, ko dara noteiktu laiku. Neiegūtā medaļa ir tikai profesionāla neveiksme. Inetai sportistas karjera jau aiz muguras. Tagad viņa bauda laimīgu ģimenes dzīvi un audzina divus bērnus. Taču sveicot Inetu dzimšanas dienā, klausamies Mika Jagera un Lenī Kravits dziesmu God Gave Me Everything, kas reiz viņai palīdzēja sasniegt visu augstākos rezultātus sportā.